እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰነ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 324 መያዝያ 2009 ዓ.ም ወይ 2 ጉንበት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድሕን እየ። ድሕር ዜና ቀዳሞት 100 መዓልታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና ኣብ ቀረባ ኣብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ዝቐረበትን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ፌስቲቫል ክተቐርብ ትቀራርብ ንዘላን ፊልም ኢትዮጵያዊ ደራሲ ተመልከት እያ ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። መጀመርያ ግን ዜና ክሰርሕ ዝወዓለ በትረ ስልጣን እዩ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ከመይ ምሲኹም ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም 3 ፍሉጣት ስነ ጥበባውያን ክካፈልሉ ተሓሲቡ ኣብ ዝነበረ ሙዚቃዊ ምርኢት ብዘጋጥሞ ናይ ቦምብ ሓደጋ ዝሞተ ሰብ የለን። ዝቆሰሉ ኣባላት ፖሊስ እውን ሕክምና ይግበረሎም ከም ዘሎ ምምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ስሞም ክግለጹ ዘይደለዩ ነባሪ ግን በቲ ቦምብ 2 ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ሞይቶም 5 ቆሲሎም ከም ዝበሩ ይፍለጥ። ጽዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሎሚ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ ዝቆሰለ እምበር ዝሞተ የለን ኢሎም።
ቦምብ ፍንዳታ ነው የነበረው። በፍንዳታውም 2 የጸጥታ አካላት የአካል ጉዳት ደርሶባቸው ነበር።
ቦምብ ተተኩሱ በቲ ዝተተኮሰ ቦምብ 2 ኣባላት ጸጥታ ጉድኣት ኣካል ወሪድዎም ነይሩ። ሕክምና ተገይርሎም ካብ ሕክምና ተመሊሶም ኣለዉ። ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሓደ ቦምብ ጥራይ ከም ዝተተኮሰ ገሊፆም መሓውር ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ሒዙ የጻርየሎ ግን ዛጊድ እከለ ምባል ኣብ ዝከኣለሉ ኣይተበጽሐን ኢሎም። ነቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ዝመወለ መንግስታዊ ትካል እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ዝቃወሙ ሰባት ቅሬታ ነይርዎም ንዝብል ኣቶ ንጉሱ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ትካል ንብረት ክልልን ህዝብን ኣምሓራ እዩ፣ ህዝቢ ከምዚ ኣይገብርን እዩ፣ ሰላም ዘየለ ንምምሳል ፃዕርታት ይግበሩ እዮም፣ እዚ ናይ ዝኣካል እምበር ምስ ሓደ ፋብሪካ ወይ ትካል ዝራኸብ ይልካ ምሕሳብ ንዓይ ዕሽነት እውን ኢሎም። ሓደ ስሙ ክገልጽ ዘይደለየ ነባሪ ግን ትማሊ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
ሁለት ፌደራሎች ሙተዋል። የተወሰኑ ሰዎች ደግሞ በቁጥር አላቃቸውም። በቦታውን ያልነበርኩም ኦሞስ አንድ አምስት ያክል
2 ፖሊስ ፌደራል ክመቱ ከለዉ ካልኦት 5 ዝኾኑ ፌደራል ፖሊስ ድማ ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም። እቲ ፍንጀራ መን ከም ዝፈጸሞ ዝፍለጥ ነገር የለን። ኣብቲ ቦታ ባዕሊ ኣይነበርኩን ግን ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ይሓቢሩኒ
ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኮንሰርት ሙዚቃ ክካፈሉ ካብ ዝመፁ 3 ህቡባት ኣርቲስት ሓንቲ ዝኾነት ኩኩ ሰብስቤ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ብምባል ትገልጽ።
በለይ በኩል ያለው ነገር ስራ ኣግኝቼ መሄደን ብቻ ነው ማቀው ባህር ዳር ዘሎ ማስደ
ብወገነይ ዘሎ ነገር ስራሕ ረኺበ ምኻደይ ጥራየ ዝፈልጥ ንምድራፍ ኣብኡ ተረኺበ ንህዝቢ ንምሕጓስ እዚ ዩ ባሃገይን ድሌተይን። ኣብ ዘይፈልጦ ነገር ብሃንደበት ክትኮስን ዝኾነ ነገር ክፍንጀርን እየ ዝፈልጥ። ካብኡ ካብቲ መድረኽ ወሪደ እቲ ባንድ እውን ስዒቡኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብሰላም ወፂኢና ኢላላ ኣርቲስት ኩኩ ሰብስቤ። ዝወረደ ጉድኣት ምህላው ትፈልጦ እንተሃልዩ ተሓቲታ ኣይፈለጥኩን ክትብል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ መሊሳላ።
ጀርመን ብደርቂ ንዝተጠቕዓ ሃገራት ኣፍሪካ ትልግሶ መጠን ገንዘብ ናብ 1.5 ቢልዮን ዩሮ ክብክም ተብሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሃገር ኣፍሊጦም። ቦምበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካን ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመንን ሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣፍሪካ ከምዝዘተዩ ገሊፆም። ደርቂ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮፓ ዝሰጉሩ ኣፍሪካውያን ቀንዲ መዘራረቢ ኣጀንዳታት ነይሮም። ሚስተር ሲግማርድ ጋብርኤል ምክትል ቻንስለርን ሚኒስትር ወፃእን ጀርመን እዮም ክዛረቡ ከለዉ። እዚዩ ኣጸጋሚ ዝነበረ ኩነታት ሶማልያ ድሕሪ ሓድሽ ፕረዚደንት ናቶ ማሓሸ ይመጽእ እዩ ዝብል እምነት ጀርመን ምዃኑ ገሊፆም። መንግስቶም ኣብ ምምካት እቲ ንኣፍሪካ ወሪድዋ ዘሎ ደርቂ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዝወሰኸ እውን ሓቢሮም።
ኣብ ኣፍሪካ ንዘጋጠመ ድርቂ ኣብ ምምካት ዝውዕል ገንዘብ ክብ ንምባል ወሲድና ኣለና። ናብ 1.5 ቢልዮን ዩሮ ክነዕብዮ ኢና። ካልኦት እውን ከማና ክብ ንከብልዎ ምትብባዕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝኸሰስ ዘሎ ድርቅን ጥሜትን ሓድሽ ኣይኮነን።
ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮጳ ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ መንጎ ዝገብሩ መብዛሕትኦም መናእሰይ ባሕሪ ከም ዝበልዖም እውን ገሊፆም ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
ተግባርና ብዙሕ ገጽ ክህልዎ ይግባእ። ኣብ ምንጭታት ስደት ኣብ ልዕሊ ዝኾኑ ክበቲ ጸገማትን ክነተኩር ዘለና ድኽነትን ሳዕቤን ድኽነት እውን ከጠቓልል ኣለዎ። ስልትታት ኣፍሪቃ ሕብረት ኣውሮፓን ሕቡራት ሃገራትን ገሊኦም እዮም።
እንግሊዝ ድሕሪ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ምስሓባ ምስ ኣፍሪካ ንግዳዊ ጽምዶ ሓይላ ከም እትቕጽሉ ኣፍሊጣ ተንተንቲ ነቲ ፕሮጀክት ሃፀይነት ቁፅሪ ክልተ ኢሎም ገለጽዎ። እንግሊዝ ምስተን ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ርክብ ንምሕዳስ ምውጣና ካብ ብርክት ዝበሉ ሃገራት ኣፍሪካ ብድሆ ከስዕበላ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ተበግሶ ሃፀይነት ቁፅሪ ክልተ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ በሰላም መግዛእቲ እንግሊዝ ሕውስዋስ ስምዒት ይፈጢሩ ይብል ኣባል ዓቃቢ ፓርቲ እንግሊዝ ኳሲ ዋርተንግ።
West Africa, Ghana, which is a Commonwealth country, was a former colony.
ወለደይ ካብ ኣባል ሓበራዊ ዕዳጋን ኣብ ትሕቲ መግዛእትን ዝነበረትን ጋና ሃገረ ምዕራብ ኣፍሪካ እዮም። ህዝቢ ብዛዕባ ሃፀይነት ሕውስውስ ስምዒት ኣለዎ። ንሕሉፍ ግዜ ንምኩሓል ምፍታን ኣዝዩ ገጋ እዩ። እቲ ክንገብሮ ንኽእል ነቶም ኣብ እዋን መግዛእትን ኣብ እዋን ሓበራዊ ዕዳጋን ዝማዕበሉ ገለ ጽምዶታት ግና ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና።
ብሪጣንያ ካብ ኣፍሪካ ዋጋ 9.7 ቢልዮን ዶላር ኣቑሑ ተእቱ። ቡን ካብ ኬንያ፣ ወይኒ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ገሊኦም እዮም። በዝሒ ብዋሕዲ ምግብና ዝሳቀዩ ህፃናት ሶማልያ እናወሰኸ ይመፅእ ኣሎ። እታ ሃገር ድማ ናብ ድርኩኺ ጥሜት ተቕንዓላ ኢሉ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት 1.4 ሚልዮን ቆልዑ ብከቢድ ኣመጋግባ ይሳቀዩ ኣለዉ፣ 275 ሚልዮን ድማ ብቐሊሉ ክመቱ ይኽእሉ እዮም ይብል እቲ ውድብ። ዋህቢት ቃል ዩኒሴፍ ሜሬሰይ መርሴሎ ጉድለት ኣመጋግባ ዝሃስዮም ቆልዑ ንሕማማ ዝተቓልዑ እዮም፣ ፅምኢ ዘጥቅዖም እንተኮይኖም ድማ ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ክመቱ ይኽእሉ እዮም ትብል። ሃገራት ኣፍሪካ ናብ ሰራዊት ዝብጅትኦ መጠን ገንዘብ ይንኪ ኣሎ ተባሂሉ ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዓለም ለኸ በጀት መከላኸሊ ምክንያት ዋጋ ነዳዲ ስለ ዝወረደ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ዜና ገብረ
ንዝሓለፉ 10 ዓመታት እናወሰኸ ዝመፀ ወታደራዊ ወፃኢታት ኣፍሪካ ምንካዩ ስቶክሆልም ዓለምለኸ መጽናዕቲ ሰላም ዝተባሃለ ትካል ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ንዘውፅኦ ጸብጻብ ዝፀሓፈን ተመራማሪን ዝኾነ ናናን ቲያን ቀንዲ ምኽንያት ምንካይ ወፃኢ ብሰንኪ ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ እዩ ይብል።
ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ንብዙሓት ሃገራት ተንኪፍወን እዩ። ኣሽማት ሃገራት ንምጥቃስ ደቡብ ሱዳንን ኣንጎላን ገሊአን እየን። ዳርጋ ንብምሉእ እቲ ዞባ እዩ ተንኪፍዎ።
ወታደራዊ ወፃኢ ኣፍሪካ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብምንፅጻር ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብ1.3 ሚእታዊ ምንካዩን ብድምር ኣስታት 37.9 ቢልዮን ዶላር ከም ዝኾነን እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ወታደራዊ ወፃኢ ሎም ዘበን ዋላ እንተወረደ እውን ቅድሚ 10 ዓመታት ምስ ዝነበረ ክነጻጸር ከሎ ግን ብ48 ሚእታዊ ዝበዝሕ እዩ። ዝለዓለ ወፃኢ ዝምድባ ሃገራት ነዳዲ ዘምርታ ስለ ዝኾና ምውራድ ዋጋ ነዳዲ መንግስታት ወታደራዊ ወፃኢኦም ሓዊሱ በጀት ክንክዩ ተገዲዶም እዮም። ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ ልዕሊ 300 ንወታደራዊ ወፃኢ ዝምድባ ሃገራት ኣፍሪካ 10 እየን። ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዴሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 700 ኣልጀርያ 6.7 ሚእታዊ ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያትን መዲበን ኣለዋ። ብደረጃ ዓለም ካብ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ፍርያት 2.2 ሚእታዊ ንወታደራዊ ወፃኢ ይምደብ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ብሰላምን ሰናይ ምምሕዳርን ሽማ እትጥቀስ ቦትስዋና ወታደራዊ ሓይላ ዘመናዊ ንምግባር 152 ሚልዮን ዶላር ብምምዳብ ብ400 ወሲኻላ። ናይጀርያ እውን ብሰንኪ ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ብ1.2 ሚእታዊ ብምውሳኽ ናብ 1.7 ቢልዮን ዶላር ክብ ክተብል ከላ። ኬንያን ማሊን እውን ኣሸባርነት ንምግጣም ወፃኢአን ወሲኻን ኣለዋ።
ድሕሪ ሩስያ ዝሓለፈ ወርሒ ብሰንኪ ደብዳባ ብሶርያ ንኣሜሪካ ምውቃሳ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ፑቲንን ሎሚ ሰሉስ ብቴሌፎን ክዘራረቡ እዮም። ዋይት ሃውስን ክረምሊንን እቲ ቴሌፎናዊ ዝርርብ ክቕፅል እዩ ኢሎም ኣረጋጊፆም ንትሕዝቶ እቲ ዝርርብ ግን ኣይነፀርዎን። ክልቲኦም መራሕቲ ውግእ ሶርያን ፕረዚደንት ፑቲን ንመራሕ ሶርያ ባሽር ኣሳድ ብዘይምቁራፅ ዝሕግዝሉ ምክንያትን ክላዓል እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። اب اوان وفري پرزیدنت مرچا مستر ترامپ اب گتم صرفت ارترعدی مس پرزیدنت پوتن حبیرنا کنسرح اینا کمزوبلو یذکر مستر ترامپ زحلفو رحی کزارو بخلو گنا رکب امریکان روسیان ناب زتحات برکی یذرکب یلام نیروم زکم جیل کلو فیدرال او مرمرتا امریکا وفری ترامپ مس روسیا زنوبرو رکب کم اون روسیا اب مرچا امریکا تالکام تواز جمرو مرمرا یقصلالو كامزالومي كدميش الدشت عمت شعوب پرزيدنت زنبور براك اوباما فلوي اهدو سراويت امریکان مراحي القايدة زنبور اساما بن لادن كامز قتلو غاليسام
Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden the leader of Al-Qaeda
نسوم نهزوي امریکان عالمن حيلتات امریکا نمراحي القايدة أسامة بن لادن كمزو قتلو خغل صفتو بلو پرزيدنت أوباما اتب عزران سلستن زعبالات أهدو نيبي سيلز بحالو استفاد سمس الرحيت ببن لادن زتو التنمت كعتي مسكرم عصر تحرف التشحن حادن باقودة سرع أوروبا دحرز تخير متكعتي قبل على أمريكا أيو هدوتات أمريكا نبن لادن أبتقار رئيس كتما باكستان إسلام آباد زولو منبري غزار رخيوم كمزو قتلو إذكر
زينك بتر سمعكم زخبركم سمعتي نمسكن بته زيرا ديمس امريكا نامنا لما انت سبسكرايب كنحلف قداموت ميتي معلطات سلطان بريزيدنت دونالد ترامب زتحواوسه غمغم يرخبالوا قال زحلفو بريزيدنت تات كاب ترامب زحشه وصيتاونت زر ايولن كوان تهونا اما جمرتا عاوت وي فشلت مرأي كل جزيه ملكت دحرواي عاوت هايكونان جيم ميلون زدالو تولو لغابريل ناب تقرينيا قير وولو
داموت ميئتي معالتات بلمدي فلاماي مغمغمي پريزيدنت يونايتد ستيس كوينان ينسانيحن ناب يونايتد ستيس پريزيدنت فرانكلين روزبلت نتيز عابي ودكات اكونامي نمعراي بقصبات دحرم انقسقاسوز جمرا لمديون دونالد ترامپ میت معالتا سلطانو اب هاریسنبرگ پنسیلوانیا اخبیرون بتم اب صبقن اب حماقن وان کابو زیتفلو دگفتو تخبیبو
to reflect on an incredible journey together and to get ready for the great
زحلفه دنق گعزو بحنساب ام انصم بللو وان نزبلص عوت کینات کنگتم تدالینا کمزلنا ابو دما کمن عوت کنگرکم دلی كنعوتنا
أبزن زحالفة مئت معالتات بريزيدنت ترامب نقن دي دقفتو بحزب البزحات بريزيدنت تاوي حقتات فرميو قن أبقل أقدستي أجندة داد ما بكونغرس محلاف سيينيو كابزي لوتي وحسنت عنا تتاك أسينيرو ريبابليكاويان بحافشو دقفتو خوينو مكسي لمالو اب سنت مراحي عبلالي بارتي ميج مكنيل وسيخكا
I like the strike in Syria I like the bunker buster bomb in Afghanistan I like the more assertive foreign policy
اب سوريا استغبره دبداب اب افغانستان استفصمه سنتقي بومب ادغفويه اب بوليسي وصاي زلو ترير مرغصي ادغفويه رغصيو كمتي دغاغيمه زغلصكو اتي بريزيدنت زلو ناي تويت بحري اي فوتولنيه
نا ديموكرات ترامب ጠንቂ ተቃውሞን እንቢተኝነትን ኮይኒው ጸኒሑ ዚአካይዳ ዝድማ ዝቅጽል ይዝመስል ይብል አብ ሰነት መራሒ ወሕዳን ፓርቲ ሻክ ሹመር
The president's my way or the highway approach is one of the main reasons he has to show
እቲ ፕሬዝዳንት ዝኽተሎ ወይ ናተይ ይስምዑ ወይ በዓልኹም ትፈልጡ ዝብል አካይዳ እዩ ኣብ ውሕስነት ክንክንጥዕና ኾነ ኣብ ካልኦት ኣብዘን ሚእቲ መዓልታት ብዙሕ ከፍሪ ዘይከኣለ
اب شحنت جعاته 233 زنبرا يا پريزيدنت فرانكلين روزفلتيو نزي 100 معالتات زبل لمدي زفلمو نا امريكا خابتي زعابه عزقتي ايكونومي نموصا بمنق سقاسو حاده كاب فلوت مدرو
The only thing we have to fear is fear itself
اتا حنتي كنفرحا زلنا نغر اتا فرحي بعلايا
ريبابليكاويان رونالد ريغان جورج دبليو بوش ديموكرات جون كينيدي بيل كلينتون كلهم ابتي فلماي معالتات بريزيدنت ناتوم بزح مسناخلات اغات امواميو نمعوات ترامب نتحجيز اللوو زتحت تقبالنت نمعصافو قلطيفو غلخ غبر يدليو يبل ተንታኒ ዊልያም ጋልተሰን ካብ ብሪኪንግስ ኢንስቲትዩት
success breeds success and failure tends to breed failure because
አውት ይወልድ ውድቀት ድማ ውድቀት ይዝወልድ ምክንያቱ ደክመትካ ከተንጸባር ከለኻ ጸላተኻ ዚያዳ ክሕይሉ ይንጠዩ ፈተውትካ ድማ ምሳኻ ንምጽጋዕ ምትእምማን ይስእኑ
ሳራ ባይንደር ካልእ ካብ ብሩኪንግስ ኢንስቲትዩት ድማ ትራምፕ ድጋፍ ፖለቲካዊ ባይትኡ ንምዕቃብ ኣበርቲዑ ምስራሕ ከድልየ እዩ ትብል ከም ሩዝቬልት ኬነዲ ሬጋን ዝበሉ ዕውታት ፕሬዚደንትታት ድሕሪ ግዜ ህዝባዊ ተቐባልነቶም ኣስፊሖም እዮም ምናልባት እዚ ብድሆዚ እዩ ድማ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝጽበዮ ዘሎ ዝዓበየ ፈተና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ቀረባ ግዜ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እውር ኣሞራ ቀላቢ ብትግርኛ ክትርከም ከሎ ንኣሞራ ዝምግብ ዕውር ወይ ከዓ ዓይነ ስውር ዘርእስታ ፊልም ኣብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪባ ነይራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪካ ድማ እዛ ፊልም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይና ክትቐርብ እያ እታ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሳ ዝተሰርሐት ኮይና ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝረአ ሓደገኛ ናሰቃቕን ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ትተርኽ እያ ዊንታ ኪዳነ ንደራሲ እታ ፊልም ኣዘራሪባቶላ
ለጠየቁትን ኮከልሽ መልስም ሃገርም የሚሰጠኛ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሃገራት እጠይቃለሁ።
ዘካርያስ ጥበበ ይበሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ቆሲ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውር ኣሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለው እንተኾነ ነቲ ህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስድናድ ናብቲ ኣሰቃቕን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ 9 ዓድታት ከም ዝተንቀሳቐሰ እውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደብዎ ከይበጽሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ እውን ሕብር። ነዚ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ህይወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይበሃል። ተወሊደይ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይን ኣደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ናይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ህደይ እናመፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ፣ ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነይራ፣ ትጉሂ ነይራ። ዳሕራይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ሒዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ፈላለየ ንሒዛት ንኸይዳ ንጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዓማ ንሳውን ኣነውን ኣሞ ነራትኒ ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይትስማማዕኹን ምስኣ ሓያል ነራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነራ። ያው ተመሊሰ ኣብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚር ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይም ሓሚማ ሞይታ። ነደይ ሓዋስ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ ንቀብሪ መፂኡ ኣማኺረዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል ሞ ንደገ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርኢ ይክደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም። ገለመለ ንሶም ምስ ረኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ። ብሑሞራ ብሱዳን ከሰላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ ማለት እዩ።
ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዘበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግጽ ከምቲ ዝደልዩን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዩ ቦታ በፂሕዶ ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገር እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኖ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከምዚ ክብል ይገልጽ።
ዳራይ ጉዞምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝባሃሉ ሰባት አለው አብ ሳህራ በረሃ ዝነብሩ ዘላል አይነት ነገር ይም በጣም ዘመናዊ ጋንግስተር ይም መኪና አለውም መሳሪያታት አለውም ሁሉ ነገር ይዘለውም በናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ከና አብ እስቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ አለው በቃ ሸይጦምና ማለት እነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና ያ
ከንዴት ሆን ሰባት ነርኩም
ብዙሕና ወሲዶም ኣብቲ ሳህራ በረሃ እዮም ዝእክቡና ኣብ ሸሕ ንላዕሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና ሓሙሽተ ሰብ ዓሰርተ ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ኣውፅኦም ኣብቲ ሳህራ በረሃ እዮም ከፍ ዘብሉና ዳህራይ ሽሕ ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መፅኦም ፒካፕ መኪና ኣለዎም መሳርያ ኣለዎም ኣብቲ መኪና ንፃዓን ገንዘብና ንኸፍል ዳህራይ ንእስራኤል ጉዞ ንጅምር ማለት እዩ እንታይ ሞ ክብለኪ ኣይናይ ነጊረኪ ንኣይናይ ክገድኩ እንታይ ዘይጋጠመ ነገር ኣሎ ኣዋልዳት ኣሕዋተይ ክድፈሩ ርአዮም ብዓይነይ ንክልተ ንሰለስተ ኣሕዋተይ ብማይ ፅምኢትን ብጥሜትን ሞይቶም እንደገና ነፋሪት መፅያ ብናይ ኣይሪስ ክሳብ ሕጂ ኣይፈለጥኩን ናይ ግብፂ ድዩ ወላ ናይ እስራኤል ኣይተፈለጠን ኣብ ሲና በረሓ ብነፋሪት መፅኦም ቦምብ ደብሪዮም እናኸይዶም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ኣብኡ ዘጎየጎዩ ዘኣምለጣ ኣምሊጡ ኣብኡ ዝተረፈ ተሪፉ ዳህራይ ኣብ እስራኤል ቦርደር ምስ በፃሕና ድማ ናይ ግብፂ ወታደራት መፅኦም ፍርቅና ንኣስዋን ሒዞም ናኸይዶም ፍርቅና ድማ ንእስራኤል ጎዮም ዝኣተውት ሓፅሪ ነይሩ ኣብኡ ዘሊሎም ኣትዮም ፍርቅና ድማ ናብ ኣስዋን ኣብ ኣስዋን ድማ ብጣዕሚ ናይ ግብፂ ከቢድ ከቢድ ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ዝእሰሩሉ ቦታ ኣብኡ ኢትዮም ክልተ ዓመት ኣብኡ ተኣሲርና ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እንደገና ድማ ኣዋልዳት ጠኒሶም ወሊዶም ኣብቲ እስሪ ቤት ውሽጢ እንደገና ኣወዳቱን ዳርጋ እንታይ ሞ ክብለኪ ኣብ ፍርቆም ዝኸውን ተጸሊሎም እንደገና ድማ ፍርቆም ድማ ዝኾኑ ድማ ዲፖርት ተገይሮም ፍርቆም ድማ ብዩኤንኤችሲኣር ሪጀክት ተባሂሎም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሓሊፍዎ ሽሕን ክልተሚትን ነርና ካብ ኣስዋን ክንት ከለና ካብ ሽሕን ክልተሚትን ሰብ ኣርባዓን ሓሙሽተን ዝኸውን ሰብ ኢና ንኣውስትራልያን ንካናዳ መፂና ማለት እዩ
ዘካርያስ ንሱ ነዚ ፊልም ሰሪሑ ንምርኢትን ተቕረበ እኳ በዛ ሓደገኛ ናሰቃቂን ጉዕዞ ዝሓልፉ ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምውሳኹ ንሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልፁ ብመሰረት ፀብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባህሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምኽንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከም ዝኽብል ይገልጽ
እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ይረክብ ኣለኹ ብጣዕሚ እዚ ምስ ፊልሚ ዝሰራሕ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ክሪኦ እየ እቲ ዋና ዓላማ እዩ እሞ ትፍላይ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኤርትራን ሰብ እናወፀ ኣብቲ በረኻን ኣብቲ ማይን ዝተርፍ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ክኾኖ ኢለ እየ እዚ ፊልሚ ሰሪሐ እዩ እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ሃይ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ካናዳ ብዝተፈላለየ ዜና ይቀርብ ኣሎ ኣብ ጋዜጣ እናቀረበ እዩ ዘሎ ከማ ናብ ዝተፈላለየ ቲያትር ክረአ ሕጂ ሰባት ይጓዮ ኣለዉ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ድማ ናይ 2017 ቨሪ ስትሮንግ ስቶሪ ኢሎም ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ እሞ ሴንተር ፒስ ናይት ተዋሂብዎ ሜይ 5 ምሸት ክረአየ እዩ ኣነን በዓልቲ ገዛይን ቆልዑተይን ብሓንሳብ ክንከይድ ኢና ኩሉ ነገር ወዲኦምልና ኣለዉ ካብኡ ድማ እንደገና ዳላስ ድማ ክንከይድ ኢና
እስራኤል ለመግባት ሰውነቴን የሚያስነሳ መከራን ኣሳልፍ ያሉ ለጠየቁትን ኮከልሽ መልስም ሀገርም የሚሰጠኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት እጠይቃለሁ ማንስ ሀገርን ሰጭ ሆነ ማንስ ድንበርና ዝና ሰመረ ለመንከልካይነ ፈቃድ ተሰለፈ በበርሃ ከሚያንጃብቡት አሞራዎች ከተራረፉት ሰዎችና ባለታሪኮች አንዱ በሆነም ታሪኬ የአንዴ ነው ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፊልም ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለየ ሲነማታት ምርኣይ ከም ዝጀመረን ልዑል ተቐባልነት ምርካቡን ብምሕባር ብተወሳኺ ኣብ ግንቦት 5/2017 ዓ.ም ኣብ ኒውዮርክ ንዝካየድ ናይ ኣፍሪካ ፊልም ፌስቲቫል ከም ዋና ኣካልቲ ፌስቲቫል ኮይኑ ከም ዝረአ ከምኡውን ቀፂሉ ኣብ ቴክሳስ ከም ዝረአይ እውን ደራስን ዋና ተዋሳኣይ እቲ ፊልምን ዘካርያስ ጥበበ የረድእ።
ነመስግን ንዊንታን ዘካርያስ ጥበበን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ባርከስ ኸበርኩም ሰማዕቲ ርእቶታትኩም ሎማዓንቲ የብልናን ሙዚቃ ክጋብዘኩም ሃረግ ኣለማዮ ሃየ ሰብርዋ እናበለት በዚያ የክሰነበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ስሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድን እየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.